Տեր հայկազունը տեղից վեր կացավ և մի քայլ ընդառաջ եկավ Բագրատյանին. 47-48 տարեկան կլիներ, բայց կուրծքն իվար աջ ու ձախ կողմերից կախված էին մորուքի հաստ սպիտակ փնջերը. Խոշոր աչքերը, գրեթե բոլոր հայերի աչքերը խոշոր են, հազարամյա տառապանքից լայնացած. Երկչոտ մոլորվածության և միաժամանակ վճռական աշխարհընկալման արտահայտություն ունեին. Վարդապետը պարեգոտ էր կրում. Գլխին վերցցված վեղար կար. Ձեռքերը մերթնդ-մերթ թևքերի մեջ էր պահում. Թվում էր, թե մրսում է, չնայած գարնանային ջերմաշունչ օրեր. Դա կարծես հնազանդության սարսուր էր. Բագրատյանը զգուշորեն նստեց խարխուլ բազկաթոռին. «Մեծ արգոտ էր. ես անչափ ցավում եմ, որ ոչ մի անգամ ձեզ իմ հարկի տակ չեմ ողջունել»։ Վարդապետն աչքերը խոնարեց և երկու ձեռքով ներողամտություն հայցող շարժում արեց. «Ես առավել եմ ցավում, պարոն, բայց միակ ժամանակը, որ կարող ենք մեր ցանկացած ձևով տնորինել, դա միայն ու միայն կիրակնամուտն է»։ Գաբրիելը նայեց իր շուրջը, ենթադրում էր, թե այդ հոգևոր ատյանում կտեսնի վավերագրեր, թղթերի կույտեր, ամենևին միայն գրասեղանի վրա 1-2 գրություն կար։ «Ձեր ուսերին ծանր լուծ է դրված. ես այդ բանը պարզ եմ պատկերացնում»։ Տեր հայկազունը չժխտեց. «Հեռավոր տարածություններ են, շատ ժամանակ և ջանք են խլում. ես նույնպես դժվար կացության մեջ եմ, ինչպես մեր բժիշկ Կալթունին. ի վերջո, Էսքելում և Արսուսի վերևում ապրող մեր հայրենակիցները նույնպես պետք է հովվապետ ունենան»։ «Օ, որքան հեռու տեղեր եք ասում»։ Արձագանքեց Գաբրիելը մտածրիվ. «Արդեն հասկանում եմ, որ մտերմական հավաքույտների համար ոչ ժամանակ կունենաք, ոչ ցանկություն»։ Տեր հայկազունը նայեց առաջ. կարծես իր ասածը սխալ հասկացվեց։ «Ոչ, ոչ, ես գիտեմ պատվո և հարգանած արժեքը, և անպայման ձեզ մոտ կգամ, պարոն, հենց որ փոքրինչ թեթևություն զգամ»։ Խոսքն ընդհատեց, կարծես թեթևություն բառից այն կողմ չէր ուզում անցնել։ «Հույժ ողջունելի է, որ դուք մեր մարդկանց ձեր շուրջն եք հավաքում. նրանք այստեղ շատ բաներից են զուրկ»։ Գաբրիելը փորձեց այնպես անել, որ վարդապետը նայի իր աչքերին։ «Տեր հայկազուն, արդյոք չեք կարծում, որ նման մտերմական հավաքույտների համար ժամանակ այժմ հարմար չէ»։ Վարդապետը նայեց շեշտակի, խորազնին հայացքով։ «Ընդհակառակը, պարոն, ամենահարմար ժամանակն է, որ մեր մարդիկ համախմբվեն»։ Այս չափազանց խորիմաստ խոսքին Գաբրիելը սկզբում չպատասխանեց. ահագին ժամանակ անցավ, մինչև նա ասաց. «Մարդ ուղակի զարմանում է, որ կյանքն այստեղ նույն հանդարտությամբ է ընթանում, և թվում է, թե ոչ մեկը հոգս չունի»։ Վարդապետը իր հայացքը նորից հառեց գետնին, կարծես պատրաստ էր լսելու ամեն մի հանդիմանություն։ «Մի քանի օր առաջ գնացել էի Անտիոք. այնտեղ շատ բաներ իմացա»։ Դանդաղ սկսեց Գաբրիելը. Տեր հայկազունի սարճող ձեռքերը դուրս սահեցին պարեգոտի թևքերի միջից. մատները իրար մեջ հագցրեց։ «Մերոնք շատ հազվադեպ են Անտիոք գնում, և դա լավ է. նրանք ապրում են իրենց սահմաններում և քիչ բան գիտեն դրսի աշխարից»։ «Իսկ մինչև երբ կարող են ապրել իրենց սահմաններում, տեր հայկազուն»։ «Օրինակ ինչ կլինի վիճակը, եթե Ստամբուլում ձերբակալեն մեր բոլոր գործիչներին և նշանավոր մարդկանց»։ «Արդեն ձերբակալված են»։ Շատ հանգիստ պատասխանեց հովվապետը։ «Երեք օր է, ինչ նստած են Ստամբուլի բանտերում, և շատ, շատ են նրանք»։ Գաբրիելն իսկույն հասկացավ. Հասկացավ, որ Ստամբուլի ճանապարհը փակված է, բայց այդ պահին նրա վրա այնքան չազդեց ահավոր նորությունը, որքան տեր հայկազունի սառնասրտությունը։ Չէր կասկածում, որ լուրը հավաստի է։ Չնայած դաշնակցական կուսակցության գոյությանը, հոգևորականությունը ժողովրդի աչքին ամենահեղինակավոր իշխանությունն էր և միակ իսկական կազմակերպությունը։ Աշխարհի համայնքները ապրում էին հեռուներում սփռված գյուղերում և մեծ մասամբ աշխարհի իրադարձությունների մասին իմանում էին միայն այն ժամանակ, երբ արդեն հորձանուտի մեջ էին ընկնում. Սակայն հովվապետը, կարճ և գաղտնի ճանապարհներով, ավելի շուտ էր իրազեկ լինում որևէ սպառնալից եղելության, քան լուրը կարող էին մայրաքաղաք հասցնել թերթերը. Գաբրիելը մի անգամ էլ ուզեց համոզվել, թե արդյոք ճիշտ է հասկացել լսածը.
«Իրոք բանտարկված են. Ովքեր? Դաստույգ է?»
Տեր Հայկազունը գրությունների վրա դրեց իր անկենթան ձեռքը, որի մատնմատի վրա մի խոշոր մատանի կար.
«Մի անգամ այստույգ.
Եվ դուք, որպես յոթ համայնքի հովվապետ, այսքան անվրդով եք?»
«Անհանգստությունը ինձ օգուտ չէր բերի, իսկ համայնքներին միայն վնաս կտար.»
«Ձերբակալվածների մեջ հոգևորականներ էլ կան.»
Տեր Հայկազունը փորձեց գուշակել, թե ինչ կա թաքնված այդ հարցի տակ. Նա լրջանալով կախեց գլուխը.
«Առայժմ յոթ հոգևորական, այդ թվում հմայակ արքեպիսկոպոսը և երեք բարձրաստիճան առաջնորդ.»
Չնայած ցնցող լուրին, Բագրատյանն այլևս չկարողացավ զսպել ծխելու ցանկությունը. Վարդապետից վերցրեց սիգարիկ և լուցկի.
«Տեր Հայկազուն, ես ձեզ մոտ պետք է ավելի շուտ գայի. Դուք չգիտեք, թե ինչքան եմ տանջվել, որ կարողանամ լռել.»
«Ճիշտ եք վարվել, որ լռել եք. Այսուհետև էլ պետք է լռենք.»
«Ավելի ձեռնտու չի լինի, եթե մարդկանց նախապատրաստենք ապագայի համար.»
Տեր Հայկազունի մոմի պես դալուկ դեմքը ոչ մի հուզմունք չարտահայտեց.
«Ես չգիտեմ, թե ինչպիսին է ապագան, բայց գիտեմ, թե իմ համայնքներին ինչ վնաս կբերեն երկյուղն ու խուճապը.»
Քրիստոնյա հովվապետը ասաց գրեթե այն խոսքերը, ինչ ասաց բարեպաշտ մահմեդական Ռիֆահատ Բերեքեթը. Այդ վարկյանին Գաբրիելի մտքով մի տեսարան կայծակեց, արթմնի մի երազ, վիթխարի մի շուն, մեկ այն անտերունջ կենդանիներից, որոնք ամբողջ Թուրքիան դարձնում են անապահով. Ճանապարհին մի ծերունի է կանգնած, շանահից քարանում է, դոփում է մոլորված և հանկարծ պոկվում է տեղից, դիմում փախուստի. Բայց կատաղի շունը վրա է հաստում, նետվում ուսերին և պատառոտում.
Գաբրիելը ձեռքը դրեց ճակատին.
«Երկյուղը», ասաց նա, «ամենահաստատ միջոցն է, որով կարելի է թշնամուն մղել մարդասպանության. արդյոք մեղանչում չէ և առավել վտանգավոր չէ ժողովրդից թաքցնել նրա ճակատագրին վերաբերող ճշմարտությունը? Մինչև երբ կարելի է գաղտնի պահել այդ ճակատագիրը?»
Տեր Հայկազունը կարծես ինչ-որ հեռավոր ձայներ էր ունկնդրում.
«Այս ամբողջ եղելության մասին լրագրերը տակավին չեն գրի, որ արտասահմանը ոչինչ չիմանա. իսկ վաղ գարնանը սկսվում է աշխատանքային շրջանը, և մեր հավատացյալները ժամանակ չեն ունենա տեղից տեղ գնալու. Այսպիսով, աստծո օգնությամբ թերևս մի ժամանակ հեռու մնանք արհավիրքից. Սակայն երբևէ դա կլինի, վաղ թե ուշ.»
«Ինչ կլինի, ինչից գիտեք?»
«Ես ոչինչ չգիտեմ.»
«Մեր զինվորները զինաթափ են արված, մեր ազգային գործիչները ձերբակալված են.»
Տեր Հայկազունը ձերբակալվածների անունները սկսեց մեկ-մեկ թվել նույն անտարբերությամբ, կարծես իրեն և այցելուին վշտացնելով լուրս փոփանք էր վայելում.
«Ձերբակալվածների մեջ է նաև Վարդկեսը, Թալիաթի և Ենվերի սրտակից բարեկամը. մի մասն աքսորված է, գուցե արդեն մեռած. Հայկական բոլոր թերթերի տպագրությունը դադարեցված է, առևտրական տները և խանութները փակված. Հենց այս պահին, երբ մենք այստեղ իրար հետ զրուցում ենք, Սերաս Քերիաթի առաջ, հրապարակում, կախաղաններից 15 անմեղ հայ է կախված.»
Բագրատյանը այնպիսի թափով վեր թռավ, որ ծղոտե բազկաթոռը շուռ եկավ.
«Ինչ է նշանակում այս խելագարությունը? Ով կարող է հասկանալ?»
«Ես միայն այնքանն եմ հասկանում, որ կառավարությունը մեր ժողովրդի դեմ այնպիսի մի հարված է ծրագրում, որ չէր համարձակվի իրագործել նույնիսկ Աբդուլ-Համիդը.»
Գաբրիելը Տեր Հայկազունի վրա այնպես չարացած ֆշշաց, կարծես դիմացինը թշնամի էր, Իթիհաթի անդամներից մեկը.
«Եվ մենք ուրեմն իրոք բոլորովին անզոր ենք»,
Իրոք պետք է լուրումունջ գլուխներս կախենք։
Անզոր եք, գլուխներս պետք է կախենք, գորալ երևի կարողանանք։
Անիցյալ արևելքը ճակատագրի հանդեպ ունեցած իր հնազանդությամբ, կրավորականությամբ շանթահարում էր Բագրատյանին։ Միաժամանակ նրա գիտակցության մեջ ծայրառավ անունների, հարաբերությունների, հնարավորությունների մի թոհուբոհ. տասնյակ քաղաքագետներ, դիվանագետներ, ֆրանսիացիներ, անգլիացիներ, գերմանացիներ, սկանդինավցիներ, պետք է ամբողջ աշխարհը ոտքի հանել։ Բայց ինչպես, որոգայթը փակված էր։ Մշուշը կրկին փարատվեց, բերանից շատ անվստահ դուրս թռավ։
Եվրոպան այս բանը չի հանդուրժի։
Մեզ օտարի աչքով են նայում։ Տեր Հայկազունի անվրդովությունը պարզապես անտանելի էր։ Այսօր երկու Եվրոպա կա։ Գերմանացիներն ավելի են զգում թուրք կառավարության կարիքը, քան վերջինս նրանց կարիքը։
Գաբրիելը սևեռուն հայացքով նայում էր վարդապետին, որի ակնաքարե խելացի դեմքը ոչ մի կերպ չէր փոխում իր անտարբեր արտահայտությունը։
«Դուք բազմահազար մարդկանց հոգևոր հովիվն եք»։
Բագրատյանի ձայնը գրեթե ռազմական հրամանի նման խիստ էր հնչում։
«Եվ ձեր ամբողջ արվեստն այն է, որ նրանցից թաքցնում եք ճշմարտությունը, ինչպես երեխաներից և ծերունիներից են թաքցնում դժբախտությունը նրանց խնայելու նպատակով. սա է այն ամեն, ինչ դուք անում եք ձեր հոտի համար. ուրիշ ինչ եք անում»։
Գաբրիելը այս գրոհով հավանաբար խորապես վիրավորեց հովապետին։ Սեղանին դրված ձեռքերը դանդաղ բռնցքվեցին, գլուխը կախվեց կրծքին։
«Աղոթում է»,
մրմնջաց տեր Հայկազունը, կարծես ամաչում էր բախտի քմահաճույքին թողնել այն հոգևոր պայքարը, որ ինքն աստծո հետ գիշեր ցերեկ մղում էր հանուն իր հոտի փրկության։ Թերևս ավետիս Բագրատյանի թոռը ազատամիտ էր և ծաղրու ծանակի սիրահար, բայց Գաբրիելը ծանր շնչելով ետ ու առաջ էր քայլում։ Հանկարծ նա ձեռքով այնպես ուժգին խփեց պատին, որ ծեփը թափվեց։
«Աղոթեցեք, տեր Հայկազուն»։
Եվ ապա գերագույն հրամանատարի ոճով ավելացրեց.
«Աղոթեցեք, բայց աստծուն էլ է, պաշտպան պետք»։
Առաջին իրադարձության լուրը տեղ հասավ նույն օրը, և յողոնոլուկ իմացավ ամբողջ եղելությունը, որ մինչ այդ թաքցնում էին։ Ապրիլ ամսի ուրբաթն էր, տաք անպամած մի օր։ Գաբրիելը Ստեփանի խնդրանքով ամառանոցի այգում պատրաստել էր տվել մարմնամարզական կոշտ ու կոպիտ հարմարանքներ։ Վարժություններ կատարելու մեջ տղան շատ աչքաբաց էր, մասնակցում էր նաև հայրը։ Ամենից շատ սիրում էին սկավառակ նետել։ Իհարկե Ժուլիետը լավագույն դեպքում կարող էր կրոկետ խաղալ։ Այսօր Գաբրիելը, Ավակյանը և Ստեփանը ճաշելուց անմիջապես հետո տանտերը ուտելիս ոչ մի բառ չարտասանեց, գնացին հրաձգային վարժության։ Նշանառության վայրը այգու պարսպից դուրս էր, անտառապատ բարձունքի վրա։ Այստեղ մոտ 50 քայլ լայնությամբ քառակուսի փոս կար, որ հեղեղատ էր հիշեցնում։ Գաբրիելի պատվերով կտրատել էին թփերը։ Բարձր կաղնուտակ դրված էր մի թախտ, որը փայտե ցցով ամրացված էր ծառին։ Կարելի էր վրան պառկած լավ նշան բռնել փոսի մյուս ծայրից առաբնին ամրացված թիրախին։ Կրցեր ավետիսը, իր եղբորը մի ամբողջ արկղ ընդիր զենք էր թողել, տարբեր տրամաչափի որսորդական 8 հրացան, մարտական 2 մաուզեր հրացան և մեծ քանակությամբ ռազմամթերք։ Գաբրիելը բավականաչափ լավ էր կրակում, բայց 5 գնդակից միայն մեկը դիպավ թիրախի մեջտեղին։ Ավակյանը, որ չափազանց կարճատես էր, խուսափում էր մրցումից, չկամենալով սանի մոտ փորձության ենթարկել իր հեղինակությունը։ Բայց Ստեփանը հմտորեն էր կրակում։ Որսորդական փոքրիկ հրացանից արձակած 7 գնդակից 6-ը խփեց կենտրոնին, խաղաթղթին, ընդ որում 4-ը դիպան նկարին։ Հոր դեմ տարած հաղթանակը անսահման հուզել էր Ստեփանին։ Ինչ խոսք, հրազեն գործածելու վարպետությունը, փակաղակ բացելը, փամփուշտերը թափով առաջ մղելը, նշան բռնելը, կրակելը և հետադարձ արվածը Ռազմական բնույթ կրող այս առնական գործը ամեն մի պատանու համակում է գլխապտույտ խանդավառությամբ. Պատանին իր նեղլիկ ուսերի վրա չէր զգում խզակոթի պատճառած ցավը, և տղամարդուն վայել այս խաղը ոգևորությամբ կշարունակեր մինչև երեկո, եթե հայրը հանկարծ ձեռքով չաներ. Բավական է. Գաբրիելի մոտ սկսվել էր ինչ-որ անծանոթ հոգեվիճակ. Որքան հիշում էր, այդպիսի բան երբեք չէր պատահել. Տարտամ էր ինքնազգացումը. Լեզուն ծանր էր ու չոր. Ձեռքերը և ոտքերը սառն էին. Գլխում ամայություն էր տիրում. Բայց դրանք արտաքին նշաններն էին այն ապրումների, որոնց մեջ էր նրա կյանքի ամբողջ նպատակը. «Հիվանդ չեմ», մտածում էր նա, քանի որ մի ժամանակ կարծում էր, թե իր հետ ինչ-որ բան է պատահել. «Հիվանդ չեմ. միայն թե կուզենայի սեփական մաշկս պատրել և դուրս գալ միջից, ինքս ինձ փոխել». Բայց միևնույն ժամանակ անմիտ ցանկություն էր զգում վազել, փախչել, որքան հնարավոր է հեռու. «Ստեփան, մի քիչ զբոսնենք», վճռեց նա. Գաբրիելը միայնակ մնալ չէր ուզում. կարծում էր, թե հանկարծ արագ քայլերով կգնա հեռու. Հեռու, այլևս ետ չի դառնա, մինչև հասնի աշխարհի ծայրը. Ավագյան լուսին դրեց հրացանները, որ տուն տանի. Իսկ հայր ու որդի այգուց դուրս եկան, իջան յողոնոլուկ. Գյուղը մոտ էր, 10 րոպեի ճանապարհ. Գաբրիելը իրեն հանկարծ զգաց զառամյալ ծերունի. Մարմինն այնպես ծանրացավ, որ հենվեց Ստեփանի ուսին. Եկեղեցու հրապարակը դեռ չհասած, լսեցին տագնապալի աղմուկ. ի հակադրություն արաբների և արևելքի մյուս աղմկասերների, հայերը միատեղ հավաքվելիս խաղաղ են, ինքնամփոփ. Ավանդական ճակատագիրը նրանց ետ է պահում նման աղմկալի ցույցերի խառնվելուց կամ այդպիսիք սարքելուց. Բայց այժմ հավաքվել էին գրեթե 300 գյուղացի, կիսաշրջանաձև պաշարել եկեղեցին. Տղամարդկանցից, կանանցից, հողագործներից և արհեստավորներից մի քանիսը կոկորդները պատրելով հայհոյանքներ էին տեղում, թափահարում էին բռունցքները. Նզովքը հավանաբար ուղված էր զապթիեներին, որոնց ոչխարենի հնամաշ փափախները այստեղ այնտեղ երևում էին գլուխների վրայից. Հավանաբար կարգ հաստատողները ուզում էին հավաքվածներին ետ մղել եկեղեցուց, որ ազատեն մուտքի սանդուղքը. Գաբրիելը բռնեց Ստեփանի ձեռքը և բազմության մեջ ճանապարհ բացելով շարժվեց առաջ. Նախ տեսան բարձրահասակ, ցնցոտիավոր մի երիտասարդ, որն իր սև գլխարկի շուրջը ծղոտե պսակ էր փաթաթել. Իսկ աջ ձեռքով թափահարում էր կարճ կտրած մի արևածաղիկ. Ամենայն լրջությամբ, կարծես ինչ-որ ներքին ռիթմի անսալով, նա պարում էր հոգնած և խարխափելով. Բայց դա բնավ էլ հարբած մարդու պարջ էր. Իսկույն նկատվում էր, որ արևածաղկով պարողին բազմությունը ոչ մի ուշադրություն չի դարձնում, այլ տեսարանով էր տարված. Եկեղեցու սանդուղքին 4 հոգի էին նստած. մի տղամարդ, 2 դեռատիկին և 12-13 տարեկան մի աղջիկ. Մարդ ավերակներ, որոնց նմանը Գաբրիելը իր կյանքում տեսած չկար. Դրանք կենթանի մարմնով քարացած դիակներ էին. Կարծես 2000 տարի լավայի փոշուտակ թաղված մնալուց հետո դուրս էին բերվել լույս աշխարհ. Գաբրիելը շշնջաց. «Կարծես թե կենթանի են»։ 4-ն էլ բութ, անորոշ հայացքները ուղել էին դեպի հեռուները և ոչինչ չէին նկատում. ոչ խռովահույզ ամբոխը, ոչ դեղագործի հանդիպակաց տունը. Ի՞նչ բան է հայացքը. աչքի չնչին փոփոխություն, պղտոր կամ պայծառ երանգավորում, բայց և թևավոր մի էակ, մի հրեշտակ, որին մարդը իր պատգամով է դուրս բերում առաքելության. Մինչդեռ այս հրեշտակները իրենց պատգամով սավառնում անցնում էին բոլորի մոտով, թևերը թափահարում բոլորի հայացքի տակ։